Godt nytår, og velkommen til Fiskerikajen Update, januar edition, det herrens år 2024. I denne udgave skal vi høre lidt om Fiskerikommissionen, der er kommet med 19 anbefalinger omkring det danske fiskeri. Vi skal høre om den fantastiske torsk og den dejlige stenbider. Vi skal ringe til Claus fra Dansk Tang og til Victor, vores østers ambassadør, for at høre om den nye østers på Østersøen.
Du lytter til Fiskerikajen Update med din vært Jesper Redeker Hansen.
Og så blev det herrens år 2024. Et stort år for fisk, skaldyr, bløddyr, fiskemænd og damer og kokkebasser. Et stort år, fordi vi kan se frem til en udvidelse og en styrkelse af det danske statskontrollerede mærke Natur Skånsom. Mærket, der sætter fokus på biodiversitet og på økosystemerne på havbunden, og som er det eneste mærke, man kan regne med, når det er, man skal handle fisk. Den 22.12. kom endelig de længe ventede anbefalinger fra Fiskerikommissionen, og i dem stod der blandt andet, at man anbefaler, at naturskånsom bliver udvidet, så det favner flere dele af det skånsomme fiskeri, og at der skal satses mere på naturskånsom helt generelt. Og hvis man er i tvivl om, hvad det betyder, så betyder det altså, at der skal bruges nogle flere penge på at gøre naturskånsom til et mærke, som bliver kendt bredt i den danske befolkning. Et godt sats for det skånsomme fiskeri, og for forbrugerne ikke mindst. Der kan købe fisk med mærket naturskånsom, og med rigtig god samvittighed. Desværre er anbefalingerne ikke kun gode set med det skånsomme fiskeris briller. For vi havde håbet, at Fiskerikommissionen havde anbefalet, at man gennemførte det allerede vedtagne trålforbud i Bælthavet, eller det, som man teknisk kalder område 22. Det anbefaler kommissionen desværre ikke, da de mener, at det er begrænset, hvad et trålforbud kunne gavne, når det største problem, som er udledningerne fra landbruget, ikke reduceres i tilstrækkelig grad. De anbefaler i stedet, at man ser på andre områder, der er i bedre forfatning, og som er områder, hvor fiskeri med trål er den største presfaktor for livet i havet, hvis man vil lave et trålforbud. Og det kan man godt være enig i, men om det reelt bliver til noget, er meget usikker. For kommissionen siger ikke noget om, hvor det skal være, og derfor bliver det lidt gratis at sige. Men lad os håbe. Alle 19 anbefalinger fylder 370 sider og er, for at sige det mildt, noget af en omgang at tygge sig igennem. Der er mange interessante anbefalinger imellem, og dem vil vi i Fiskerikajen Update lige forsøge at give et lille overblik over. Fiskerikommissionens øvrige anbefalinger. Blandt andet anbefaler kommissionen, at man laver gennemgribende reformer af EU's fælles fiskeripolitik, og det er noget, der i den grad er brug for. Det er dog ikke så lige til, men anbefalingen er helt klart vigtig. Man foreslår også en etablering af et havråd, der skal tage stilling til havets udnyttelse med havets perspektiv. Og her siger havet ja tak. Så er der en del anbefalinger om afbureaukratisering af fiskeriet, som vi også stiller os bag. Og så er der en meget interessant anbefaling omkring fordeling af ressourcerenten, hvilket betyder, at man vil se på, hvor meget enkelte mennesker kan få lov til at tjene på havets ressourcer, som jo tilhører os alle sammen, og ikke mindst naturen selv. Den anbefaling er der mange fiskere med store koncentrationer af kvoter, der vil kigge på med stor opmærksomhed. Anbefalingen går på, at man skal betale en slags skat, det er det, der er ressourcerenten, for de fisk, man hiver op af vandet, og det kan give store rystelser i fiskeriet. Hvis den altså bliver til noget, hvilket er højst usandsynligt, så længe Marginalpartiet Venstre sidder i regeringen. Der er også gode anbefalinger omkring de andre praksisfaktorer på havet for uden fiskeriet, som for eksempel håndtering af sæl- og skarvproblematikken, og ikke mindst udledninger fra landbruget, der truer det kystnære fiskeri. Altså, dette er en no-brainer, for selvfølgelig skal vi gøre noget ved de ting, for hvis ikke vi gør det, vil vi ikke have andet end dødt hav tilbage i de indre danske farvande. Det er så simpelt, som det kan blive. Og så er der altså en af de helt store. En anbefaling om implementering af en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang. Og så tænker man måske her, gør man ikke allerede det? Havet er jo et økosystem, og de fisk, der fanges, er skabt af det økosystem. Så det er da helt vanvittigt, hvis ikke man forvalter havet som et økosystem. Svaret er desværre nej. Som det er nu, er der kun kvoter på de fisk, der er de vigtigste økonomiske arter, altså torsk, rødspætte osv. Havet forvaltes altså ud fra et økonomisk perspektiv, som ikke tager højde for, om der er nok af de arter, som de økonomisk vigtige arter lever af. Derfor er det så vigtigt, at politikerne tager fat i denne anbefaling. Implementeringen af en økosystemsbaseret fiskeriforvaltning vil være det største gennembrud, hvis den bliver vedtaget. Og det vigtigste. Det er som sagt 370 siders materiale, man skal tygge sig igennem. Men hvis man alligevel sidder derhjemme og har gennemført Netflix og HBO og keder sig, så er det noget, man kan tage fat på. Det er skrevet i sådan nogenlunde lægmandsagtigt sprog, og der er mange gode vinkler og perspektiver, der bliver åbnet op for. Det, vi håber allermest på her i Fiskerikaren, det er styrkelsen af naturskånsom og implementeringen af en økosystemsbaseret fiskeriforvaltning. Den første er der en rigtig god chance for at blive til noget, og den anden er nok noget sværere at implementere, men den er guldet for enden af regnbuen. Måske sker det inden for 10 år, og selv der vil det være godt. Vi kommer selvfølgelig til at følge politikernes arbejde med anbefalingerne tæt. Og så skal vi videre til torsken. Denne måneds absolutte stjerne er torsken. Og hvad har vi ofte talt om denne skønne fisk? Torsken er vores farvandes nøgleart. Økosystemets omdrejningspunkt, men den er så meget mere end det. I denne måned tager vi for alvor fat i fisk, der ændrede verden. Torsken er en bundlevende fisk, der findes i alle danske farvande og på det meste af den nordlige del af kloden. Torsken lever således i Hvidehavet, i Barentshavet og sågar i Stillehavet. Det er ikke alle torsk, som vi kender dem herhjemme, men overordnet set er det den samme fisk. Gadus-familien, som den hedder på latin, har mange forskellige underarter, men de er alle sammen torsk, der har udviklet sig forskelligt alt efter, hvilket område de lever i. Alene i Danmark har vi to anerkendte arter, og det er Østersøtorsken og Nordsøtorsken, hvor de to torsk adskiller sig betydeligt fra hinanden. Østersøtorsken og Nordsøtorsken deler for eksempel ikke engang gydesæson, hvor Nordsøtorsken gyder i januar til marts, gyder Østersøtorsken fra marts til september. Torsken er en effektiv gyder, hvilket er en af årsagerne til, at torsken er så udbredt, som den er. Hunnerne bærer på mellem 500.000 og 9 millioner æg, hvilket er en chat. Når torsken gyder, så samles de i buler, som er et andet ord for meget tætte stimer på dybder mellem 30 og 60 meter vand. Vandtemperaturen er afgørende for æggenes overlevelse, og hvis det er for varmt, så synker de befrugtede æg til bunds og dør. Derfor er der stor forskel på gydningens succes, og den kan være meget vellykket eller nærmest mislykket. Hvilket selvfølgelig har stor indflydelse på bestandens størrelse. Efter 3-4 uger klikkes æggene til larver, og efter 3 måneder er larverne blevet til små torsk, der søger til bunden og lever på lavt vand i ålegræs og i tang. Når torsken bliver ældre, søger den gradvist mod dybere vand for at forfølge sine fødeemner. I starten spiser torsken krabber, andre krabstyr og orm. Når torsken bliver ældre, lever den overvejende af andre fisk som sild, tobis og alt muligt andet, der kan passe ned i den store gab. Skagerrak er kendt for sine smagfulde torsk, og i foråret, når der er mange jomfruhummer på bankerne, spiser skagerraktorsken jomfruhummer, og det er noget, man kan smage. Senere på foråret slår torsken sig på tobis. Tobisen er en olieholdig lille fisk, og torskens kød bliver meget porøst, når den spiser tobis. Torsken i indre farvande spiser i foråret stort set udelukkende strandkrabber, og hiver man en torsk op i denne periode, er dens mave helt hård. Torsken er en af de få fisk, der kan nedbryde kalken fra krabbens skjold i sin mavesæk, og derfor er det hovedårsagen til, at vi har så store problemer med strandkrabber i de indre farvande, at der ikke er nok torsk. Og her kommer vi ind på, hvorfor torsken er en nøgleart i vores farvandes økosystem. Torskens tilbagegang er således et problem for alle de andre levende skabninger, der lever i de indre danske farvande. Årsagen til, at stenbideren for eksempel er så presset, skal meget vel findes i torskens tilbagegang, for stenbideren lægger sine æg på bunden, og hannen vogter over æggene, til de klækkes. Men når der er millioner af sultne krabber, har den lille stenbider ikke en chance for at bevogte æggene. De bliver til krabbemad, og derfor forsvinder stenbideren måske også. Sådan er det heldigvis i et økosystem. Når der forsvinder en art, så overtages pladsen af en anden art, og så sker der ofte store forandringer i økosystemet. Den nordatlantiske torsk, også kaldet gadusmohua, har sit udbredelsesområde fra norske kysten til den amerikanske østkyst og var før i tiden meget udbredt i hele området. Især området ud foran den amerikanske østkyst, også kendt som The Great Banks, var i tidligere tider kendt som et fantastisk fiskeområde for torsk. Da de engelske søfarere i 1600-tallet begyndte at sejle mod øst for at fiske torsk, oplevede de, at torsken i de områder kaldtes bacala. Og det tænkte de ikke videre over, men årsagen var, at de baskiske fiskere allerede 100 år før var sejlet over til The Great Banks for at fiske torsk og lave saltfisk. I Spanien og i Portugal er der stor tradition for at spise bacalao, som er saltet tørret torsk, og det var den torsk, som de baskiske fiskere fangede så langt væk hjemmefra. Det baskiske sprog er nærmest kodeagtigt og minder meget lidt om det spanske sprog, og der er spekuleret i, om det baskiske sprog med vilje er blevet udviklet så forskelligt fra det spanske, bare for at holde på hemmeligheden om de mange torsk langt mod øst. Dengang behøvede man ikke engang at bruge kroge eller garn for at fange torsken. Det var nok at fire en kurv ned for så at hive den op fuld af torsk. Helt vanvittigt at forestille sig, hvor mange torsk der var, og hvor store de har været. I de danske farvande i dag er en torsk på 30 kilo meget usædvanlig, men i 1926 fangede man en torsk på The Great Banks på mere end 2 meter og med en vægt på svimlende 96 kilo. Den slags ser vi ikke i dag. Men i Norge fanges der stadig torsken af 50 kilo, og det er der også en sjat. I Danmark har torsken spillet en vigtig rolle i den danske søfartshistorie. Det startede allerede tilbage i vikingetiden, hvor danske vikinger pakkede deres skibe med saltet torsk og rejste ud for at opdage verden. Da vikingerne primært sejlede i det nordlige Atlanterhav, var torsken en af de fisk, de fangede, når de nåede til et nyt sted. Så da de nåede til Island, fangede de torsk, og da de nåede til Grønland, fangede de torsk. Og endda da de nåede helt til Newfoundland i Canada, var der torsk at fange, og derfor var torsken en tro følgesvend på vikingernes rejser. Senere var den saltede torsk også en tro følgesvend med de danske handelsskibe, der var en del af trekantshandlen, hvor de danske skibe sejlede våben og saltede torsk til guldkysten i Afrika og byttede til slaver, som de derefter sejlede til Karibien, hvor de igen solgte slaver og saltfisk for at købe rom, tobak, krydderier og sukker. Og så sejlede de hjem af, men på vejen så lagde de til i kolonibyerne op langs den nordamerikanske østkyst, hvor de købte proviant til rejsen, som blandt andet var saltet torsk. På den måde er der udviklet en tradition for at spise saltet torsk i både Vestafrika og i Karibien, selvom det er meget langt fra torskens udbredelsesområde. Fiskeriet efter torsk på The Great Banks fortsatte med intensiveret styrke frem til 1992, hvor fiskeriet blev stoppet, da bestanden kollapsede. Og det er et mørkt kapitel i torskens historie og et eksempel på, hvor lidt der skal til for at skubbe en bestand ud over kanten, og hvor svært det er at genoprette den. I dag er der stadig ingen torsk på The Great Banks, selvom det er 30 år siden. Der er små torsk, men de store torsk, som man så i gamle dage, er væk. Det samme er sket i den østlige Østersø, hvor torsken var en af de få fisk, der levede. Her er den fisket totalt ned og har svært ved at rejse sig igen. Hovedårsagen herfor er overfiskeri, men efterfølgende har sæler og skarver gjort det svært for bestanden at rejse sig igen. I begyndelsen af 1980'erne landede man op mod 300.000 tons torsk i den østlige Østersø om året. Og derudover slog man minimum lige så mange ihjel under fiskeriet. Det er tankevækkende at tænke på nu, hvor der er en nulkvote på torsk i den østlige Østersø. Der er stadig håb for torsken i den vestlige Østersø, hvor der nu er totalt fiskestop og stadig torsk er fanget. Derfor er det trist, at man stadig tillader et trålfiskeri i dette område, da man i trålfiskeriet ikke kan styre, hvor meget bifangst af torsk man har. På den positive side har man taget ved lære af torskens kollaps i den østlige Østersø og stoppet det direkte fiskeri efter torsk. Og derfor er der stadig håb for, at torsken kan rejse sig i den vestlige Østersø. Anderledes godt ser det ud i Nordsøen, hvor torsken har det bedre, end den har haft det de sidste 5 år. Her er der et stort fokus på bestanden, og den forvaltes nogenlunde fornuftigt. Der er også stadig gode bestande af torsk omkring Island, Færøerne og Grønland, hvor bestanden ellers har været fisket helt ned i 1990'erne. Og så er der selvfølgelig foregangslandet Norge, hvor man allerede i 1970'erne tog sig sammen og beskyttede torsken mod overfiskeri. Det er historien om den norske fiskeriminister Eivind Bolle, der viste store boller og standsede fiskeriet efter skrejtorsken i midten af sæsonen uden at ryste i bukserne. Det kan man høre meget mere om i en gammel udgave af Fiskerikern Update, der har overskriften Eivind Bolles fiskestop. Så den er til at finde. Torsken er mere end blot vores vigtigste fisk. Det er vores nationalfisk. Det er vores kulturs fisk. Den er rygbenet i vores farvande, og den skal nydes netop nu og frem til april. I hele den periode kan man også få torskerogn, først fra Danmark og senere fra Norge og Island. Man skal ikke være bange for at smide lidt af rognen i fryseren, hvis man gerne vil lave taramasalata til sommer, eller bede os om at få lagt noget på frost. Og man skal heller ikke være bange for, om man kan få den skånsomt fanget, for vi kommer til at have masser af torsk fra grovfiskeri, garnfiskeri og snorvorsfiskeri. Og det kan sgu noget. Hurra for torsken! Det skal vi være stolte over, og vi skal bruge den så ofte vi kan. Stenbiderrogn. Som vi kort var inde på, da vi talte om torsken, så er der altså problemer med den danske stenbider. De sidste par år har der været meget lidt stenbiderrogn at få, og det gør os urolige. Sidste år var det helt galt. Der var næsten ikke noget. Det har også været op at vende i medierne, og der er blevet talt om et forbud mod stenbiderfiskeri. Og det er en trist sag, hvor der kun er tabere. Stenbideren er den vigtigste indtægtskilde for de skånsomme fiskere i de indre farvande hele vinteren. I gamle dage kunne de fange torsk, det kan de ikke mere, og nu er det stenbideren, de ikke kan fange. Meget lidt vide som stenbideren, men der er noget evidens for, at den besidder et homininstinkt, altså lidt som laksen har, så at de søger tilbage til de samme områder for at gyde, som de er født i, altså de samme områder år efter år. Hvis det er tilfældet, så er situationen ikke god, for der har været fisket med stor intensitet i de områder, hvor der plejer at blive fanget stenbider, og man fangede næsten intet det sidste år. Derfor har vi på Fiskerikajen besluttet at lade være med at handle med dansk stenbiderrogn i år. Trist, men vi gør det af flere årsager. For det første, fordi vi ikke ved nok om stenbiderens bestand. For det andet, fordi at fiskeriet i Danmark er totalt ureguleret, fordi der hverken er kvote eller fredningsperiode. Og for det tredje, fordi vi gerne vil beskytte vores kunder fra at lande i en shitstorm, hvis de har dansk stenbiderrum på kortet. Og medierne får lyst til at tage historien op. Og det kan man regne med, at de kommer til at gøre. Det spiller ind i den allerede meget aktive debat, der er om de indre farvandes tilstand, som allerede er en hot potato for mange aviser. Når der kommer norsk og islandsk stenbiderrum, så kommer vi til at have det, for i de lande er der både kvote og fredningstid på stenbideren. Og bestanden i både Norge og Island er meget mere stabil, end den er i vores farvande. Vi håber, at det ændrer sig i år, og at der kommer masser af stenbidere til de danske farvande. Hvis det sker, så er det ikke utænkeligt, at vi kommer til at ændre vores standpunkt. Vores mål er at passe på vores fiskeressourcer og understøtte det skånsomme fiskeri, og derfor er stenbiderfiskeriet meget problematisk for os at lukke ned på. De fiskere, vi arbejder direkte sammen med, kommer til at fange stenbidere, og dem kommer vi til at sælge på de danske fiskeauktioner. De skånsomme fiskere er taget til fange i den her situation, uden noget andet at fange end stenbideren frem til 1. marts, og det er altså ikke okay. Vi gad godt, at politikerne ville tænke en kreativ tanke og få fiskerne involveret i naturgenopretningsprojekter, der kunne betale dem noget løn, nu hvor de ikke kan fiske. Det er ikke deres skyld, at fisken er væk. Det er landbruget og det tunge fiskeri, der har stået for den del. Og fra stenbideren, der skal vi videre til dansk tang og månedens tang, og vi skal ringe til Claus.
Det er Claus.
Hej Claus, det er Jesper. Og nu ringer jeg jo sådan lidt, uden vi har aftalt det, men du er live igennem æteren i Fiskerikajen Update.
Ja, men hej du.
Er det ikke dejligt med al den forberedelsestid, ja, du aldrig får?
Det er dejligt. Det er fantastisk. Sådan er det. Det er dejligt.
Hvordan går det op hos jer? Har isen sluppet?
Nej, vi er lidt udfordret i øjeblikket på grund af is. Altså, lige nu er vi på vej ud ved Kattegat for at se, hvordan det ser ud. Der kommer vi ud nu, og der kan jeg se, at der er ikke noget is endnu. Men fjorden, det er et problem. Der er sgu lukket til 500 meter ud. Vi var ude og måle den i går, og der var det 100 meter ude fra kysten af. Der havde det, 20 centimeter tykkelse.
What, man? Ikke? I har haft det koldt deroppe, hva'?
Ja, det har vi. Det er jo fordi, at vinden har været i sydøst og pakket, ikke også? Og så har den bare skubbet på derinde af.
Ja. Det var altså et stykke tid.
Ja, det gør det. Vi er simpelthen, noget der vi ligesom erkendt, at det løb af i hvert fald. Vi skal have noget højvande og noget vestenvind, så håber vi, at
det knækker
og skyller bort. Ikke? Og det ser ud som om, det kommer her de næste par dage, så kan vi blive klogere på det. Men udfordrer, det må man sige, det er ikke verdens nemmeste job at hente sang, når der er 20 centimeter. Det er nogle flotte billeder. Ja.
Du må endelig dele med mig, hvis du har taget nogle flotte billeder derude. Det vil jeg meget gerne se. Men nu, vi skal jo ikke stoppe med at sælge tang af den grund, men så hvad skal man spise af tang her i januar måned?
Altså lige nu, der vil jeg sige, vi høster noget. Det er faktisk sukkertangen. Det er ikke de nye skud, det er stadigvæk de store, tykke, gamle skud, der kommer ind, som vi henter rigtig store mængder af. Dejlig, tyk sukkertang. Det er faktisk en, vi ikke havde sidste år på den tid her. Der havde vi slet ikke sukkertang. Og det er jo så stormene, der har gjort, at vi har kunnet gå og hente de der store mængder.
Nå, hvor fedt.
Og det er jo en dejlig bæredygtig måde at gøre det på, fordi der er jo... Den er lækker, den er tyk, og man kan slice den ud i nogle lækre stykker. Og den er decideret modsat af den sukkertang, vi så henter. Eller bliver det halvanden måned til en måned, ikke? Så får vi de der flotte, spæde, papirstønde sukkertangstykker, hvor de nye skud, ikke? Som kan noget helt andet. Men det henter vi meget af, og så vil jeg så også samtidig sige, der er der jo vores kære ven, trøffeltangen. Altså,
det er det den, der også hedder Irish Moss, eller hvad?
Nej, Irish Moss, den, Irish Moss, den kan vi heller ikke. Det er også en af dem, der er i fjorden, så det er noget værre møgn med den også.
Okay, okay. Nå, men, okay. Glem alt om Irish Moss, men hvad hedder den på engelsk, den der?
Vi kalder den bare trøje for CV. Den har et meget underligt dansk navn. Den hedder vist Rød Sky, tror jeg, den hedder på dansk. Men altså, den har trøffelsmag i den kolde periode, og det er helt sindssygt, så meget trøffelsmag der er i.
Ej, hvor fedt, og, og det er jo også trøffeltid. Så det kunne da være, at man skulle kigge den vej, hvis man gerne vil have noget til at give et boost til sine trøfler, eller noget, der spiller sammen med trøflerne. For det er jo lige nu, at vi har den skønne Melanosporum, ja, som er min favorit.
Men det er rigtigt, ja. Ja, men vi er også med i vandet med en trøffel. Det vil sige, frisk er den super god. Der har den ikke den samme smag, så det er en frisk art, man skal bruge. Men der er godt nok meget trøffelsmag i. Det er helt sindssygt, altså. Folk bliver bare overrasket over, når de tykker på den. Det er helt vildt, ikke? Og den kommer, fordi vandet er koldt. Og så kan vi jo så grine lidt af det. Og sige, men det er det jo i øjeblikket. Så det er jo fantastisk. Så har vi det. Det er en, vi øster ved Kattegat.
Fantastisk. Jamen, ja. Så er der jo hele to gange månedens tegn den her måned. Og den ene af dem var en, du ikke havde regnet med. Den anden, den er kun blevet bedre, fordi det er blevet koldt. Så der er jo ikke noget, der ikke er så godt, eller skidt, at det ikke er godt for noget.
Det er nemlig rigtigt.
Fantastisk. Claus, ja, tusind tak for god briefing, og tak fordi du altid lige er frisk på at tage telefonen og så skyde for hoften. Det kan jeg sætme godt lide.
Altid.
Ja. og hils derude, ikke? Ha' det godt.
Ja, det gør jeg.
Vi ses. Hej.
Hey.
Ja, det var så alt for Claus. Det var fandme da sejt, at han ikke gad tage telefonen. Vi havde faktisk overhovedet ikke sagt, hvornår vi ville ringe. Vi havde sagt, at det blev i dag, men vi har ikke sagt noget om hvornår. Så er det fedt, at han lige kan tage telefonen, og så har han det bare klar. Østershjulet drejer. Vi skal ringe til Victor, vores Østers ambassadør, for at høre om den nye Østers på Østershjulet.
Det er Østersministeriet.
Goddag, Østersministeriet. Det er ude for Fiskerikajens ministerium.
Goddag,
det er Østersministeriet. Goddag, du. Nå, du vidste jo godt, jeg ville ringe. Og det er jo fordi, at vi Østershjulet, det drejer, og jeg har lige fortalt, at vi har fat i en af en fiskerikar, en klassiker. Og at vi skal smutte til Marie Nolleron, og vi skal ned til Romegus. Og så synes jeg egentlig, at du skal have lov til at tage over, fordi det er jo sådan, at dengang vi mødtes og begyndte at lave Østers sammen, der havde du, der var det dig, der havde Romegus med. Så hvordan startede det egentlig med Romegus?
Det er lige præcis det. Det er en historisk partner, som du ser. Faktisk vores første familiepartner, sammen med Gilardo, tilbage, altså mere end 10 år tilbage, hvor vi laver strategi over, hvordan kan vi genintroducere Østers i Danmark. Så meningen var, at vi skulle vælge dem, som kommer ikke kun med et produkt og en pris, men med en historie. Og vi må sige, at med Romegus, vi har også lært rigtig meget. Personligt har jeg lært rigtig meget om Østers ved siden af François, Caroline og Adrien. En lokal legende, så blev til vores Østers partner, fordi når vi taler om Claire og når vi taler om Marine Nolleron, det er et eller to navne, som kommer øverst, og en af dem er Romegus, som er en familie, en af de første familier, som fik tildelt nogle af de tidligere klæder, de oprindelige klæder, det vil sige de saltværksvacciner, som blev efterladt, eftersom salt blev ikke længere som en valuta, og det blev dedikeret til dyrkning af Østers, principielt Østers, fordi det er et lille mirakel, det opstår af lær, meget, meget rigt jord, og så oceanen, vand, som kommer med masser af ernæring for Østen. Mm. Altså, og det har meget, meget, meget...
Det er jo faktisk en marsk enge. Ikke? Altså, det er en fantastisk naturtype, som der hedder strandeng. Det er også det, det er dernede. Det har vi også i Danmark mange steder. Hvor det er et område tæt ved havet, som naturligt, eller... Altså, hvis jeg har en egenskab i det, at det er en naturtype, der er vant til at blive oversvømmet, og vandet så trækker sig tilbage fra langsomt.
I takt med tidevandet.
I takt med tidevandet, ja. Præcis. Så man har en helt speciel naturtype der, og det man så gjorde i gammel tid, det var, at man udnyttede naturen, og så lavede man så bare lige nogle små marker, hvor det var, man sørgede for, at man kunne holde vandet noget længere tid, og så man kunne trække det tilbage stille og roligt, eller så kunne man lade det fordampe, og så kunne man lave salt ud af det. Og så stoppede efterspørgselen på den type salt, fordi der var billigere salt at få andre steder fra. Og så er det så, at det her Østers eventyr, det ligesom starter op, fordi man ser, der er masser af liv i de her gamle klæres, og man ser, at der er masser af østers der, og samtidig med det, så smager østersene fantastisk, de er meget kødfulde, der er masser af mineraler i de her saltdamme. Og derfra, hvad sker der så der? Fordi så siger du, at de bliver tildelt, de her klæres, men hvordan sker det?
Altså, sammen med at salt bliver forladt, voksede forårsbysset på østers, i selvfølgelig Frankrig, og så længere imod øst, i takt med, at transportmuligheder udvikler sig. Så en business, der stopper, og så en anden, der kunne starte. Så samler man, det var naturligt, hele det der område var et naturligt reservat for østers og skaldyr. Så det var østers i forvejen. Men spørgsmålet var, hvordan kunne vi have østers hele året, og hvordan kunne vi have østers af måske en bedre kvalitet? Fordi man fandt ud af, at hvis østers blev flyttet til disse kar, man kunne forvente en bedre kvalitet, det vil sige, de ville sig, de spiste i fred, og de udvikler mere kød, simpelthen, og en mindre jod- og saltsmag. Det har de også lagt mærke til. Derfor har vi klassificeret dem, vi gav dem et nyt navn, fine de klær, det vil sige, østers, som har haft et stykke af deres liv i klær, de saltværksbassiner, følger I med, og det giver bedre kvalitet, en anden kvalitet, mere kød og sødere smag. Fin de Claire, som i dag er en appellation i Oléron. Mm. De familier blev vildt af de lokale myndigheder rettighed til at dyrke østers. Mm. Og brødfodre landet, kan man sige. Og så selvfølgelig bringer nogle penge i kassen, i de lokale kasser, fordi det var et produkt, som mødte større og større efterspørgsel. Marine de Leroy er en geografisk lokation. De familier, som var til stede, fik kontrakter af, hvis jeg kan huske, i første omgang af 50 år, som blev fornyet midt i 20. århundrede til 59 år ad gangen. Det vil sige, at man kan ikke eje jorden eller klær, ligesom man gør med et stykke land, hvor man kan købe naboer, man kan købe mere land eller sælge sit land. Det her, det er stadigvæk en fælles god, kan man sige, som er ejet af alle. Mm. Men man får en rettighed til at dyrke sin erhverv i en begrænset periode. Mm. Så det er sådan, det foregik administrativt. Og Rumegus var en af de første familier allerede i slutningen af 1900, som fik tildelt og så udviklede sit know-how omkring Østers.
Det er snart vi det herrens år 1891. Det er altså, det er virkelig lang tid siden.
Lige præcis.
Altså,
det er det. 1891.
Ja.
Og det er det.
Og det, du fortalte mig også, fordi da vi snakkede om det her op til, at vi skulle tale sammen i telefonen, der fortalte du mig også, at det jo ikke uden betydning, at Rumegus er nogle af de første til at ligesom blive etableret i Marine de Oléron. Fordi der betød, at de fik simpelthen lov til at vælge først.
De fik lov til at vælge først, og så det foregik efter, det er, at man skabte flere klær. Man kan skabe artificielt kunstigt flere klær, for at have mere plads for flere folk. Det gør selvfølgelig, at det er vores berømte eksempel med tallerken. Tallerken blev samme størrelse, men antal gæster, der skal spise den tallerken, blev større. Det vil sige, at der var mindre plads for de andre. Fordel ved at vælge først er, at de har de bedste steder, de steder, de klær, som for først vand i som får mere mad i deres klæder. Og så kommer selvfølgelig den del, som er deres filosofi, Østersen, som kommer i det sidste stykke af deres liv i klær. Tør har de været typisk i deres park i Utah Beach i Normandiet, hvor de får masser af mad. De kommer under andre vilde omstændigheder. Altså deres Østers bliver simpelthen vokset op i et sted, som er til gavn for at opnå en fantastisk Østers, virkelig vel ernæret, syd og syd. Og så kommer de typisk den tredje år i Oléron, hvor de får den lokale præg, de kommer til rå i klær, de får det lokale mal og de lokale karakteristika, inden de bliver sendt til deres marked. Ja. Så man får en østers, som er allerede fedt og veltrænet, og de får lov til at have plads. Rummeguds filosofi består af, at vi går ikke efter mængder. Mængder, det er ikke det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i en signatur, østers, som smager af vores filosofi. Mm. Så i deres bedste klær, de sætter kun få østers ind, 3-5 stykker, 3-5 individer østers per kvadratmeter. Det er meget plads for østers.
Mm,
det er meget. De får lov til at spise i fred, de får lov til at være alene og vokse færdig, inden de bliver sendt tilbage.
Det er virkelig et flot stykke arbejde, der bliver lavet der. Altså, der bliver virkelig lagt mange kræfter i den her østers, og jeg synes faktisk, det er utroligt, at den ikke er dyrere, at østers af den her kvalitet ikke er dyrere, når man tænker på, hvor meget den bliver håndteret, hvor meget håndværk, der går ind i at lave den, ikke? At man først starter ud med en østers, en triploid østers, som man stille og roligt får fedet op op på Utah Beach, også i nogle af de bedste parceller, der er på Utah Beach. Vi har været oppe og besøge dem. Det ligger virkelig lækkert. De har et lille skur, hvor de har deres traktor stående, og hvor de så håndterer de her østers, og så kommer de så sådan nogenlunde usorteret, om man vil, når de er den rigtige alder, tilbage til Rummeguds i Marin, hvor de så igen bliver gradueret, og så bliver lagt ud. Nu det her, så bliver de valgt. Det her, det er en special. Og så lægger man dem ud i deres klæres for at affinere dem derude, ikke? Og det er vildt, at vi kan have et produkt her i København, som koster det koster, når man tænker på alt det, som den har været igennem, og man igennem hele processen har skulle holde den levende, har skulle sørge for, at den var uden sygdom, har skulle sørge for alle de her ting og sager. Og der må man sige, at der bliver lagt nogle kræfter i det. Og når man ser Marin de Oléron ovenfra, Så ser man, hvor meget østers der er i det område, og hvor meget man har arbejdet med den der naturtype, som er strandengen eller marskengen. Fordi man har jo simpelthen hele vejen, man har jo gravet kanaler ind i det, sådan at man kunne sørge for at få tidvandet ind langt, langt, langt ind i vandet, hver gang der kommer stort tidvand, sådan at det er, at man kan få ny, frisk næring ind i de klæres, der ligger helt bagerst og sådan nogle ting. Altså, det er Man tager kig på det på Google Maps. Det er virkelig en stor. Det ser vildt ud. Det gør det.
Altså. Jeg var i gang med at invitere vores lytter at google Claire à huître, så får I noget spektakulære billede for at forstå, hvad det betyder. Mm. Så forskel i kvaliteten er usynlig på et luftbillede. Forskel er usynlig. Det laves ind i vandet, altså de ærstes, andre ærstes, der er under vandet, og selvfølgelig den kvalitet af vand, der kommer ind i bærklæder. Og dem, som er i slutningen af det der netværk af små kanaler, det forbinder dem til oceanen. Det er lige præcis det, man kan forstå, hvorfor placering er vigtigt for at være først at blive serveret i buffet, kan man sige.
Ikke? Ja, præcis. Ja. Du er den første til at tage for buffeten, ikke?
Ja, det.
Og det sjove er jo, at vi arbejder jo hver for sig med østers, du og jeg. Og du arbejdede med Rummeguds, og jeg arbejdede med Gilardot. Og så var det, vi mødtes, og så lavede vi det her collab, som vi nu har haft i så lang tid, som Fiskerikaren har, sammen med dig som vores østers ambassadør. Og de to steder, Rummeguds og Gilardot, der kan man jo med noget god vilje og en god højre arm godt lige møre en sten fra det ene sted over på det andet. Det ligger stort set i stenkast fra hinanden, ikke? Og der er jo tydeligt at se, hvad det er, hvorfor det er, at de også har den kvalitet, de har. Og jeg synes, man skal glæde sig.
200 meter,
ja. Ja, det kan jeg måske på en rigtig god dag i kast, vil jeg sige. Med lidt hjælp fra en ven og noget vind. Men jeg tror, altså, vi har jo ikke haft den her på hjulet før nogensinde. Det er en østers, vi bare altid har. Vi laver den i størrelse 5. Rigtig ofte, vi fandt frem til, at Romegus laver den her fantastiske størrelse 5. Og man kan sige, at Romegus Special og Gilardot er to østers, som der, de er lidt samme type. De smager helt forskelligt. Der er forskellige, hvad kan man sige, der er en forskellig filosofi bagved. Jeg kan faktisk ikke huske, om Gilardot på noget tidspunkt har dem i klæres. Jeg mener, de har dem ude foran deres produktionssted, altså ude i selve oceanet. Er det korrekt?
Det er korrekt, og det er ikke et klær, fordi de har viljen til at producere klær. Det er deres midlertidige lærerbassin, hvor de stiller noget østers. De fleste har muligheder for at arbejde i lukket circuit, således at de isolerer deres østers, når det er nødvendigt. Men de dyrker ikke sådan systematisk klær. De går ikke efter klærappellation. Filosofi Gilardot, det er et specielt østers, som smager af Gilardot, som er fyldt som en Gilardot, plus det, at Gilardot laver kun en kategori. Special. Det bedste og det bedste.
Og her, Romegus, de laver...
Romegus er mere appellation og terroir.
Ja. Så man kan virkelig se frem til at få en kødfuld østers, man kan se frem til at få en østers, som der har de her meget fine noter, og det er lige nu, at den bare på toppen. Det er de koldeste måneder, hvor det er, man får det meste interessante algesmag i østers, der er forbi en klære. Det er også der, hvor man i andre steder i Marine laver Poussin-Clare, eller Poussin-Clare, kan jeg huske, Poussin eller Pous?
Poussin-Clare.
Poussin-Clare, det er sådan, ja. Poussin-Clare, hvor det er, at man faktisk prøver at fremhæve en helt specifikt grøn alge, i de her klæres her, som kun lever i de her klæres her. Så den tager man. Men Vic, vi faktisk skal bare glæde sig, og vi er jo også glade for, at vi skal vise Romegus frem, som er vores østersfamilie, og skal vi ikke bare sige...
En nummer 3 for en god gastronomisk østersoplevelse, som kommer til at kaste lys i vores vinter, og så deres super nummer 5, små hapser, men rigtig, rigtig fyldte, søde østers, som aperitif for eksempel, eller for dem, som vil ikke have et større østers, men de vil gerne have et kys fra oceanet.
Ja, det er perfekt. Romegus Special nummer 3 er på hjulet indtil 1. marts. Det kan man se frem til. Og vi tages ved, Vic. Ha' det godt, ikke?
Ha' en fantastisk dag. Hej, hej. Au revoir.
Ciao.
Au revoir.
Og så sagde vi jo farvel til Victor, der er vores østers ambassadør og vores rigtig dejlige samarbejdspartner, som der kan finde ud af at tale med alle de dejlige folk, som vi arbejder sammen med nede i Frankrig, og ligesom binde alt den slags sammen, for det er ikke så let, der ligesom skal drejes rundt for, at man kan arbejde sammen med så mange forskellige små familier nede i Frankrig. Så tak for det. Og så var det faktisk det hele for denne måneds... Fiskerikart Update. Vi er tilbage igen i begyndelsen af februar. Vi kommer jo lidt sent ud i den her måned her, og det er fordi, at der var polarkulde i Danmark, og Lars, han sad fast i sneen i Aarhus, og ikke kunne komme hjem til den tid, som det var. Og så blev det helt rykket lidt, så vi ses om ikke så lang tid igen. Måske lige sådan en uge ind i februar, eller sådan noget. Så kan man lytte til den, når det er, man kører på skiferie. Mange tak for den gang. Og vi ses derude. Ha' det godt. Pas på hinanden. Ciao.